Pois atopámonos aquí con Lara López de Negreira, 18 aniños, e gañadora recente na categoría juvenil do concurso Canta con Ames. Témolo honor de que estea hoxe aquí con nós. E nada, imos falar sobre como está o panorama juvenil na música aquí en Negreira, porque temos varios talentos, entre eles o teu, Lara. Como isto? Como vai isto dos concursos de canto? E de como vai por detrás, porque vémolo por diante, pero non sabemos como se organizan nin como se viven. Bueno, primeiro que todo, que tal, Lara?
Moi ben, moi ben. Moitas gracias por invitarme.
A ti por estar connosco. Como estás despois destas vacacións? Que imagino que te pegaches despois do concurso.
Pois ben, moi relaxada, moi guai, moi guai.
Bueno, foron tres premios. Foron tres premios, un senior, un juvenil e un infantil. E ti arramplaches co juvenil, levacheste o primeiro e conseguiches a vitoria e varias recompensas, por suposto. Contame, como foi esa experiencia de organización? Porque foron catro fases.
Sí, bueno, sí, foron catro. A primeira era nada, mandarles un vídeo, toda información e como que te preseleccionaban. E despois eran tres fases nas que tiñes que cantar pues, tres cancións distintas. Na final dúas, pero bueno, sí.
E ti chegaches sí. Ata a final, a tope.
Pero sí, a verdade é que era o meu primeiro concurso de canto. Así, sí, nunca me presentara ningún... Sí que cantara en máis sitios, pero nunca a nivel competitivo ni nada de eso. Pero a verdade é que experiencia, pues moi, moi ben. Eu estou moi agradecida porque coñecín a personas moi guais, que es que ainda teño contacto. Xente do mundo da música, a verdade que foi unha experiencia pues, moi bonita, a mí gustoume moito.
E que te animou para presentarte?
Pues mira, unha historia curiosa.
Que ou quen, claro.
Sí, mira, a mí mandaron unha amiga, bueno, a nai dunha amiga, viu o cartel, enseñou a miña amiga e dixo, por que lle dis a Lara, non sei que. Entón, mandou humo. E dixen, bueno, pois habrá presentarse. Acordeime casi o penúltimo día dime casi o penúltimo día que se podía apuntar. Entón, mandei o vídeo e dixen, bueno, a ver que é isto. E nada, despois chamarome xa, moi guai, xa, moi ben, a verdad. Moi guai.
Que guai, pois aí estiveches dende finais de xullo, non?
Finais de xullo, foi finais de xuño. Foi a...
De xuño? Sí. Ata principios de agosto?
Sí, ata o 7 foi a final, o 7 de agosto, e a primeira fase na que realmente íbamos a lá, non me lembro exactamente que día era, pero sei que unha era o 3 e eu non podía ir o 3, entón creo que foi un par de días antes. Pero...
Foi un concurso longo, pero bueno, divertido, imagino, para a xente que asistiu no Parque do Ameneiral, porque foi, por certo, a final a xornada que deu fin ás festas da Peregrina.
Sí, 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 e anterior ás festas no Milladoiro coincidiu tamén.
Pois fíjate, estaban todas plantexadas perfectamente. Ti logo que fixeches, arramplaches e fustes...
No, realmente fui pa casa. Fui pa casa. Estaba moi cansada. E máis marchaba o día seguinte aí nunha pequena viaxe, entón, pois, pues, bueno, tocou ir pa casa.
Bueno, tamén un exemplo de responsabilidade, porque neste senso de pandemia, o mellor, pois o máis responsable é quedar na casa. Pero bueno, o que se queira facer está ben.
Exacto.
Nada, contanos tamén que premio recibiches, porque foron varias cousas
sí.
E algunhas máis impactantes que outras.
Pois mira, bueno, un cheque para gastar na asociación de empresas de pequeno comercio de Ames. O mítico trofeo,
claro, home, claro, para poñelo na estantería.
Exacto. Un vale para un vídeo profesional sobre o paso polo programa que nos teñen que chamar para ir recoller cando teñan listo.
Wow.
Depois unha cesta moi guai que pesaba un montón, pesaba como, non sei, moitísimo, de froita, de tomate máis froita. Que, bueno, moi guai, estaba moi rica, o melón e a piña, moitas grazas. que máis? Bueno, o premio de ter a oportunidade de cantar ali, que eso non o quita ninguén. Creo que me estou olvidando de algo. pero...
do máis importante.
Que me estou olvidando. Ai, sí, claro, de cantar o día 3 no Milladoiro de Teloneira, da París de Noia, xunto coas miñas compañeiras. E tamén de cantar nas prebaladas de Ames.
Ah, así que son dous concertos. Sí. Ni máis ni menos tedes a oportunidade de cantar coa París de Noia, tanto nas precampanadas...
Nas prebaladas non sei exactamente se con quen é, se coa París de Noia, pero sei que cantamos ali. Non teño ni idea o que é.
En que información tedes ao respecto?
Pois mira, por ahora, ninguna. Por ahora, imos paso a paso. Primeiro imos a Milladoiro e depois a, non sei, creo que en fin de ano.
Sí, claro, imagino que farán unha especie de festa de prefin de ano.
Claro, supoño que así.
E ali estaredes, claro. Isto, unha vez que gañas, daste conta que vas cantar coa París de Noia, que é unha das orquestas por excelencia da nosa comunidade.
Sí, e máis agora na revolta das verbenas, non?
Por suposto, é unha oportunidade importante. Ti estás contenta, imagino.
Sí, moi contenta. Teño moitas ganas, a verdade. A ver que tal.
Iremos avanzando as datas para que podan os veciños ir a visitarte, ir a animarte, por suposto, e nos animaremos de aquí tamén. Bueno, antes falabas de que é a primeira vez que participas en concursos, pero non que cantas en público. Contas un poquinho de outras experiencias así diferentes ou similares que tiveras.
Pois, aquí no Concello de Negreira chamaronme unha vez para que no Entroido para cantar unha canción como para presentar os premios dos disfraces, así que fixeron. Tamén fun a Bamboleo fai pouco.
Sí, vímolo, sí. Exactamente. E hache preguntar porque, bueno, ter experiencia na televisión, olliño, é ben diferente a cantar en público nun escenario.
Totalmente, a verdade é que sí, pero foi unha experiencia moi guai, eu pasei moi ben, a verdade.
Como foi iso? Decidiches ir ti pola túa conta? Chamáronte?
Sí, bueno... Eu tiño un profesor de piano que me dixo, mira, te gustaría ir a TVG a cantar? E dixen, claro, ti meteme en todo. Entonces, pois, falou con a persona que tiña ali e desde ali un tempo despois a persona como que busca os artistas para ir cantar. Entonces, escribiu, me dixo, ai, non sei que, mandei un par de vídeos e dixaronme, pois vente. E dixen, pois vou.
Claro, e que tal, estiveches nerviosa?
Bueno, a ver, é que como non era directo tampouco, pois uh-huh. Eso influe moito, eh? Ainda que realmente ti non o podes repetir, o sea, é eso, é xa cagáchelo. Ui, perdón.
Permitímolo.
Pero bueno, non sei, como ainda saía después, 3 semanas despois, pois non notas a presión, sabes? Digo, pois pues, salirá.
Claro.
Entonces foi moi guai. No, a verdade é que moi nerviosa non me puxen. Puxenme máis nerviosa na final que uh-huh. na...
Bueno, claro, jugabaches sí. Coas demais. Sí. Pero bueno... Todos sexan oportunidades para sumar experiencia, que é moi importante.
Totalmente.
Igual, por exemplo, que o vídeo que ides ter de premio, do voso paso polo concurso, pois queiras que non, é unha oportunidade moi grande para ter ese tipo de mostra que ensinar os demais profesionalmente. Que, por certo, en que momento empezas ti a darte conta de que é algo que amas tanto e que encima, aínda por enriba, falo ben. De que cantas tamén, de que queres dedicarlle un oco importante á música na túa vida, cando xorde?
Pois non sei, realmente a música gustoume moito toda a vida, o sea, tanto eu como a miña irmán, como a miña familia, sempre a música estivo moi presente. Os meus pais tiñan unha academia de baile aquí, de baile de salón, estábamos todos así pois bastante metidos no mundo da música. Entón, eu lembro-me de cantar desde que era cativa, que a miña irmán, sabes, berrear de que xa en fin. Pero non sei, empecé clases de piano con 10 aniños, despois de Xeinas, empecé outra vez fai un par deles así clases de armonía, máis tal, pero porque eu son moi de ir ao meu aire, non me gustan as cousas moi estrictas, nin me gustan. Non son fan de que me manden tocar certas cousas que
sí.
Ainda que sei que é importante para aprender, realmente eu teño a música como algo para expresarme eu, entonces non me gusta que me cuadriculen.
Claro.
Pero eso, que realmente levo toda a vida así, realmente sempre me gustou cantar, sempre me encantou tocar calquera cousa, tocar música. É así.
Pero en algún momento específico decidiches pois facelo para o mundo, en público.
Pois non sei, a verdade é que non sei cando empezou eso. Eu sí que a verdade é que abriu así un a mítica conta de Instagram, sabes,
sí.
De cantar por aí. Pero bueno, subí así de vez en cando, de feito levo un montón de tempo sin subir. Tamén a YouTube empecé a subir algo, pero nada que me tome así moi en serio ainda realmente. Non sei, a ver que de para o mundo, que isto nunca se sabe, o mellor.
Pois podemos facer un pouco de promoción, non? Un pouco de promoción porque tú tites a túa conta personal de Instagram, por exemplo, pero tamén tes a túa conta profesional de subir vídeos, que para que non a coñeza e non a siga ainda, por favor... Agora mesmo, buscade Lara López, con dúas as en Lara,
sí.
López, tres zetas.
Sí.
E aí podedes ver pues, unha morea de covers estupendas que vinas todas e a verdade é un vicio. Cal é a que máis te gusta a ti?
Buf, esa é unha boa pregunta. Non, non sei. Eu realmente canto unha canción e despois paso sin cantala un montón de tempo, porque é como que me poño todo o meu empeño en esa canción e exprésome tanto que despois é como que non necesito volver a escoitala porque xa vivín eso. Non sei, é unha sensación rara que eu teño. Entonces realmente non sei. A que estou cantando no momento é a que máis me gusta no momento. É así.
E agora mesmo, algunha que acabarás de subir ou que vas a subir próximamente?
Pois creo que vou subir Zombie de Cranberries.
Wow, un clásico.
Sí.
Non nos podidas adiantar un pouquiño aquí en directo?
Eso está máis complicado. Deixémolo. Vos mirade a conta dentro de un par de días e saberedes.
A ver, estaremos atentos entón, ¿eh? Pero vale. Cando queiras volver á radio, tesnos que cantar, Lara.
Bueno, un día preparo algo, viña.
Veña, non podes caquearte. Poñemos un karaoke, traeste... Bueno, non podemos poñer un teclado aquí. Eu che fago de guitarra, se queres.
Vale, pareceme perfecto.
Un intento. Agora vas para a universidade.
Sí.
Pero non sei cal é a formación que vas facer, non sei se vas a seguir coa música neste mesmo senso ou vas a querer facer algo máis profesional.
Pois non sei, supoño que... A ver que me depara o futuro que está por vir. Non sei, vou estudar física aquí na Universidade de Santiago e vou vivir alí. Entonces, pois, é o mellor mexor de cantar ali, a mellor en algún sitio, así, as 8 ou 9 da noite, pois diría que non, a verdad. Pero a ver, non sei, a ver.
Hai bastantes micros abertos, a verdade, hai varias que permiten facer este tipo de actuacións con completa liberdade, así que é unha experiencia que ven moi ben. Tamén, por certo, estiveches aquí, hai un aniño falando porque viviches en Canadá, por enriba, durante a pandemia.
Sí, sí, sí.
Estiveches cunha beca de Amancio Ortega, vivindo alá. Eu quería saber, pois... Se fixeches algo de canto tamén alí, tiveches algunha experiencia en particular e como levan eles ese tema, porque mellor, pois, non sei, é algo que fan máis cousas que aquí, teñenlo máis presente no colexo.
Sí, totalmente, alá é unha pasada, as clases de música son super, super guais, teñen instrumentos de todo tipo, Fixen, alá a distribución das asignaturas é diferente, máis tipo universidade, entón tes como semestres e tes 4 asignaturas ao semestre. Pois no primeiro fixen banda e no segundo fixen canto.
Wow.
Sí, e no primeiro de banda era super, super guai porque tiñas un montón de instrumentos entre os que escoller, en plan, trompetas, bueno, como unha banda.
Uh-huh.
Eu toquei o piano, pero porque son unha aburrida. pero podías escoller entre todo eso e aprendías un montón, eran clases de banda, literalmente, o sea, e fixías un montonazo de amigos e tiñas que tocar unha vez a semana, tiñas que prepararte ti unha peza, unha canción o que ti quixeras e tocar diante de todos. E sí que é verdad, ahora que me preguntaches antes cando empezara, igual empezou aí tamén. O sea, non é que empezara aí, pero aí desenvolveuse porque sí que cantei un montón de veces diante de xente en Canadá. E sí que perdín moito aí o medo a cantar diante de xente, uh-huh. porque era como moi continua. É moi, moi guai, eu pasei no xenial nesas clases. Era unha pena que se acabaran antes de tempo pola pandemia, pero bueno.
Unha pena, sí, totalmente. Lembrame un conservatorio todo, eh?
Como, perdón?
Que digo que lembrame un conservatorio.
Ai, sí.
O funcionamento dun conservatorio.
Pero non te creas, porque son moi, moi, moi abertos a nivel creativo. O sea, non che mandan a aprenderte estas partituras e facer esas cosas así, de maneira clásica, sabes ti? Un dos proxectos era, pois, compoñer unha canción tocando na mesa con vasos e con cuertos. Eu que sei, son moi... son moi, moi, moito máis abertos a nivel creativo, é unha experiencia moi, moi guai, que claro. Recomendo a calquera persona que teña oportunidade, de verdade que é unha oportunidade xenial, sair da casa, vivir cousas novas, e sí, que estou moi agradecida por iso, a verdade.
Está fantástico que desenvolvan máis este... Bueno, que desenvolvan e que exploten máis este lado creativo,
sí.
Non enfocarse tanto na memoria, na...
Totalmente, de feito, o sistema moito máis o que ti sintes que queres ser. Quero decir, aquí moitas veces as artes quedan como moito máis en segundo plano, porque hai moitos menos sitios onde se pode estudar. Ali ti xa no instituto enfocas cara a que sitio te queres ir. E ti preguntas a xente, pois que queres ser? E di, quero ser pintor. Pero un montón de xente quere ser pintor. Que aquí sería algo que diríamos, bueno, pero tens que mirar algo máis, non? Porque tal. Pero bueno, porque tampouco, non sei, tampouco se promove tanto ese lado
claro.
creativo, pareceme a min. Claro. Ali, si, son como moito máis... Preguntas a xente dinche, que queres ser? Pois escalador de montañas. Son, acaban sendo escaladores de montañas, creo que mola. De verdad.
Pois a mellor a visibilización deste sí. tipo de profesións e tamén das oportunidades que temos, porque o mellor nos meten moito na cabeza que non
sí.
que non imos ter unha boa vida buscando unhas metas tan complexas.
Sí, quizás sí.
Pois ali, o mellor, intentan promovelo máis. Pero bueno, que che dicían os teus compañeiros ali? Vamos, Lara, anímate máis.
Non sei, sí que eu creo que sí que lles gustaban as cancións que cantaba. De feito, cantei con varios. E agora un deles, o ano que ven, vai vir aquí a...
Anda.
Sí, vai vir aquí a Galicia. Bueno, vai facer como un tour por Europa e vai vir aquí a Galicia. Xa quedamos de compoñer unha canción xuntos porque tocaba comigo piano alá. Uh-huh. É moi guai, a verdad. Sí, sí. Moi ben.
Pois nese senso, eu quero saber se tes algún proxecto futuro, presente, de compoñer, por exemplo, de sacar as túas propias cancións, porque ata o de agora, tanto na túa conta de Instagram como a de YouTube, que antes non a mencionamos porque tes máis activa de Instagram,
sí,
pero
sí.
bueno, a de YouTube tamén está, para que na queda ver, que é Lara López. Fas covers, mayoritariamente versionas cancións de outros artistas, pero realmente ti tes o talento para facer as túas propias cancións, penso eu, e creo que pensan todos os veciños.
Jo, moitas gracias. Pois non sei, algunha cousiña así sí que teño, pero non me parece... A mellor sí, a mellor empeza a sacar algo, non sei. Sí que estou nun proxecto moi guai, así como nunha banda que estamos empezando, que pasa que estamos todos moi ligados e non temos moito claro. tempo para ensaiar. Pero un saludo a Iván, a David e a Javi, porque estamos aí empezando un proxecto que a ver si conseguimos levar adiante cando teñamos todos un poquinho máis de tempo.
A ti gusta che compoñer?
Sí, sí que me gusta, pero bueno, tampouco é algo que faga tanto, tan a miúdo, nin tampouco... Eu creo que, non sei se eso lle pasa a máis xente, pero é como que cando compós dís, bueno, que isto non da caca.
Bueno, é que non temos ningún tipo de experiencia ao respecto, ao final.
Xa, sí.
Quero dicir, non é algo tan específico dentro do ámbito da música que como non teñas unha formación... moi, moi establecida, pois é complexo, pero eu creo que paga a pena aprender e que vayas para adiante a tope.
Moitas gracias.
Logo, como profesión, imagino que valo manter máis como o hobby que tes agora.
Sí, sí. Non vou chusir para arriba. O mellor o día de mañán sabe Dios o que ven. Pero sí que é certo que vexo algo... que eu vexo como moito máis un hobby, porque non me gusta telo que facer de maneira obligada, entre comillas. E se traballo deso, obviamente, bueno, non teño que facer sempre. Algo que ao mellor, pásame un mes seguido cantando 5 horas ao día, e depois pasa 2 semanas sin cantar nada, sabes? Pero porque é algo que, non sei, é como son os hobbies, sabes? Tes temporadas, tes épocas nas que, bueno, eu que sei, cantas cosas máis alegres, cantas cosas máis tristes, cantas o que che ven, o que sintes no momento.
Uh-huh.
Entonces, pois, eso... Sí que o mantiño máis como un hobby, pero por esa razón.
Porque, claro, claro, porque é algo que te fai sentir tan libre que,
claro.
que queres ter a liberdade de cantar cando te queiras.
Exacto.
Por suposto. Que, por certo, era algo que eu tamén, como a min gustame moito cantar, gustame moito falar do que sentimos cando cantamos.
Uh-huh.
Eu quería saber a túa perspectiva das sensacións que te dá facer algo que te gusta tanto como iso.
Pois mira, eu cando non me lembro dunha soa actuación. Nunca. O sea, canto e cando acabo non me lembro do que pasou no medio da actuación. O sea, Depois vexo o vídeo e digo, anda, mira, se movía que o brazo, sí. Fixen esto, non sei que, pero non me entero, porque Bueno, claro, cando me meto na canción, cando estou moi nerviosa, darme de todo, iso malo. Pero cando estou moi metida na canción, realmente non me acordo despois do que cantei, do que fixen, de que pasou, porque si simplemente o deixei ir e ala foi.
Claro.
Entonces, pois eso.
E non tiveches nunca algún momento de pánico escénico, de ai, non, inseguridade? Bueno, imagino que nervios antes hai sempre, como dicíamos antes.
Nervios e ganas de mexar cando vas a entrar nun escenario. Pero a, nunca realmente me pasou de decir esa inseguridade, porque quen quer escoita e quen non quer non escoita.
Pois é verdade.
Entón, sí que é certo que a primeira vez que cantei nun escenario, lembro-me que foi no instituto, na graduación de fai, da promoción de fai 3 ou 4 anos, unha cousa así. Cantei cun compañero que se chama Samuel, que toca a guitarra. Hola, Samuel.
Un saudinho.
Un saúdo. Así que me puxera moi nerviosa, verdad? Acórdome. Sí que me acordo desa actuación, que foi un pouco desastre. Pero bueno, a verdade é que a partir de aí, eso foi a primeira vez, pero a partir de aí xa dixen, pero por que te vas moi nerviosa? O sea, si te invitan, invitaronche por algo, ¿no?
Pois pues
si
sí.
Si non queren escoitar, non te claro. Terían invitado, digo eu. Non sei.
Totalmente. É que, ademais, ven moi ben escoitar estas palabras porque é algo moi común ter pánico escénico, ter medo, máis que nada, a amosarse como somos e a facer estas cousas que nos gustan por inseguridade. Eu creo que a xente valora moito esas palabras e parase a pensar pois o mellor é verdade o que dice Lara, sabes? O que...
Pois sí, animadevos, de verdade que vos animedes, porque cando facedes algo de corazón, ninguén vos pode decir que está mal feito, porque nunca vai estar.
Que bonito. Moi bendito. Bueno, últimamente hai moita máis xente que se está a animar, hai moito talento novo en Negreira, entre o que destacas ti, pero non sei se hai algún compañeiro de por aquí, bueno, Negreira, en Ames, que tamén lle guste facer música e o que ti coñezas.
Pois, eu, a ver, realmente coñezo a moita xente que toca moi, moi, moi ben, pero sí que é verdade que non, tampouco coñezo tanta xente que comparta tanto. Uh-huh. E a verdade que me gustaría que fixeran, porque hai xente con moito, moito, moito talento, aquí, a redonda e en todos lados. Pero bueno, nada, aquí en Negreira, bueno, está For Records aí.
Estamos
vendendo lumes. Pero sí, a verdade que hai moito talento. Non se me acorren agora decir nomes porque podría decir moitísimos, de moitísima xente que ten moito, moito, moito talento, pero sí que os animo a que publiquen, a que saquen cousas porque son uns artistas.
E ti a facer colaboración con For Records ou con calquera persoa que teña que animarse. Porque ti agora mesmo, como ves o panorama musical en actualidade, tanto na contorna, sabes, de persoas que están a facer agora música máis en galego, máis de estilos novidosos, bueno, iso, tanto agora como globalmente, sabes?
Facer música en galego é un puntazo. Sí. Eu animo todo o mundo a que, bueno, a música que lles dé a gana facer, que se expresen libremente, pero facer música en galego é moi guai. Eu creo que é algo tamén moi necesario, porque sí que é verdade que a industria de música en galego está medrando cada vez máis, o que me enorgullece un montón. De feito, gustaríame empezar a compoñer en galego, pero bueno, é complicado, ¿no? Non sei. Non por nada, sino porque é algo como que está tan pouco... Non é que este non visibilizado, pero está como en segundo plano. Entón, a xente realmente non o fai tanto. Viva For Records que o fai. Pues sí. Sí que me gustaría que a xente empezara a facelo máis, porque creo que é algo moi guai que nos representa moito a todas e a todos. E nada, iso.
Pois moi ben, pois Lara, agora mesmo lembramos que nada, que a xente ten que estar pendente da ver se subes esa cover nova.
Sí, a ver.
Animámoste moitísimo para este curso que ven, para que participes en todo o que poidas, explotes aí a túa creatividade ao máximo, para que fagas tamén música en inglés, en galego, no que queiras. Claro, se fas en galego xa é para min unha fantasía, a verdade. Porque xuntar dúas cousas do mellorciño que temos aquí.
Totalmente.
Nada, moitísimas grazas por estar connosco.
Moitísimas grazas por invitarme.
Cara adiante con todo. Moitísimo ánimo, de verdade.
Moitas grazas.